Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Jumatano, Juni 22 mwaka wa 2022.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia radio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo TK FM Tanga Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio Tumaini Kipese DRC, Radio Baraka DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti nilizokuandalia hivi sasa ni kwamba watetezi wa haki za binadamu huko Tanzania wanashauri iundwe tume itakayoshirikisha viongozi mbalimbali ili kupata ufumbuzi wa mgogoro wa ardhi katika hifadhi ya Loliondo na Ngorongoro.
Katika taarifa nyingine, nchini Kenya, watu wanaoshindwa kuvaa barakoa katika maeneo ya umma wanaweza kufungwa jela au kutozwa faini ya hadi shilingi 20,000 kwa mujibu wa serikali.
Ulianza, serikali kapimiza tuvae meski, tukaanza kuvaa. Wakati ukaendelea, alafu serikali ikalegeza msimamo wao, na sisi tukaona tuko sawa na tukalegeza kamba na tukaendelea.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia, zinasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Malawi Lazarus Chakwera Jumanne amempokonya mamlaka yote makamu wake Saulos Chilima baada ya kiongozi huyo kutajwa katika kashfa ya ufisadi iliyoisisimua nchi hiyo. Uchunguzi ulioendeshwa na taasisi ya kupambana na ufisadi ACB kuhusu udanganyifu wa zabuni umehitimisha kuwa maafisa wa umma 53 wa sasa na wa zamani walipokea pesa kutoka kwa mfanyabiashara raia wa Uingereza mwenye asili ya Malawi Zunel Satar kati ya mwezi Machi na Oktoba 2021, Chakwera amesema. Satara anafanyiwa uchunguzi nchini Uingereza na Malawi juu ya tuhuma za ufisadi, udanganyifu na utakatishaji wa fedha. Kulingana na katiba ya Malawi, Chakwera hawezi kumsimamisha kazi au kumfukuza kazi Chilima kwa sababu ni afisa aliyechaguliwa. La muhimu unachoweza kufanya kwa sasa ni kumuweka kando na kumpokonya majukumu yote wakati nikisubiri taasisi ya kupambana na ufisadi ithibitishe tuhuma zinazomkabili, amesema Chakwera. Chilima hakutoa maelezo mara moja juu ya uamuzi huo. Alishirikiana Chakwera kushinda uchaguzi wa rais wa 2020 katika muungano wao wa kupambana na ufisadi. Katika hotuba kwa taifa, Chakwera alimfukuza kazi pia mkuu wa polisi George Kainja, ambaye alisikika kwenye mkanda uliorekodiwa akijadili mikataba na Satar. Watu watano wakiwemo watoto wanne walifariki baada ya mvua kali kunyesha usiku mzima na kusababisha mafuriko katika mji mkuu wa kiuchumi wa Ivory Coast, Abidjan, idara ya dharura imesema Jumanne. Tulipigiwa simu majira ya saa 11 alfajiri. Kwa masikitiko, watu watano ikiwemo watoto wanne walifariki, mkuu wa kitengo cha zimamoto Jenerali Isa Sako ameiambia AFP. Watoto walifariki katika mporomoko wa ardhi na mtu mzima alisombwa na maji katika kitongoji cha mji wa Bingaville. Ameongeza kuwa watu 85 waliokolewa na mmoja akapelekwa hospitali, na watu wengine waliokolewa kutoka kwenye jengo ambalo lilikuwa katika hatari ya kuporomoka. Mvua kali ilionyesha usiku mzima ilisababisha mafuriko katika vitongoji vingi vya mji wa Abidjan na kuharibu barabara kadhaa. Wanavijiji kaskazini mashariki mwa Bangladesh walijaa kwenye vituo vya muda vya wakimbizi na walitaabika kupata boti zinazowasili na chakula na maji safi, huku kukiwa na mafuriko makubwa ambayo yameua darzeni ya watu na kuwakosesha makazi maelfu huko na katika nchi jirani ya India. Mafuriko yaliendelea kusababisha uharibifu usiku ya Jumanne. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Huko Silhet, moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi kaskazini mashariki mwa nchi karibu na mpaka wa India, wanavijiji waliogelea au walitumia vyombo vya kujitengenezea na kwenda kwenye boti iliyokuwa ikitoa misaada kwenye mojawapo ya eneo ambalo lilijaa maji. Kijiji katika nyanda za chini kwenye mto Surma ni kawaida kukumbwa na mafuriko. Lakini kutokana na mvua kubwa kunyesha mwanzoni mwa msimu wa masika mwaka huu, wanakijiji Mehedi Hassan Parvez alisema hajawahi kuona chochote kibaya namna hii. Katika baadhi ya matukio hata ghorofa ya pili katika majengo yamejaa maji, alisema mfanyabiashara wa eneo hilo, huku akiwa ameketi kwenye boti ndogo akisubiri zamu yake ya kupokea kifurushi cha mchele, bidhaa zilizohifadhiwa kwenye makopo pamoja na vyakula vingine. Baadhi ya watu wamekosa maji kwenye nyumba zao kwa siku tatu, alisema. Hawana chakula nyumbani na hawawezi kufika sokoni kununua bidhaa. Mvua zinazoambatana na kimbunga eneo la Asia Kusini kwa kawaida huanza mwezi Juni, lakini mwaka huu mvua kubwa ilinyesha kaskazini mashariki mwa India na Bangladesh mapema mwezi Machi na kusababisha mafuriko mwanzoni mwa April huko Bangladesh. Kutokana na kuongezeka kwa hali joto duniani, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, wataalam wanasema msimu wa mvua zinazoambatana na kimbunga unazidi kubadilika badilika, ikimaanisha kwamba kuwepo mvua nyingi ambazo kwa kawaida zingenyesha kwa msimu zinawasili kwa muda mfupi zaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Umoja wa Ulaya Jumanne umeitaka serikali ya Ethiopia kuondoa vikwazo kwenye mafuta kwa jimbo la Tigray lililokumbwa na vita, na kuonya kwamba uhaba wa mafuta unadumaza shughuli za usambazaji wa misaada ya dharura. Mzozo wa miezi 19 kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na waasi wa Tigray umepelekea maelfu ya watu kujikuta katika hatari ya njaa na wengine zaidi ya milioni 9 kuhitaji msaada wa chakula, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Baada ya serikali kutangaza mwezi Machi sitisho la mapigano kwa ajili ya kupitisha misaada ya kibinadamu, misafara ya misaada ilianza kupelekwa Tigray kwa mara ya kwanza tangu katikati mwa mwezi Disemba. Lakini uhaba wa mafuta kutokana na vikwazo vya serikali uliathiri sana usafirishaji wa misaada ya kuokoa maisha, hata kwamba mahala ya misaada yalikuwa yamejaa. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na kutatua mizozo, Yannis Nelarsis, alisema baada ya kufanya ziara katika mji mkuu wa Tigray, Mekele. Mafuta zaidi yanahitajika kwa sababu bila mafuta hata msaada wa chakula unaopelekwa Mekele hauwezi kufika katika maeneo ya vijijini ambapo unahitajika sana, mjumbe huyo wa Umoja wa Ulaya ameuambia mkutano wa waandishi wa habari katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Irani iliwanyonga zaidi ya watu 100 katika miezi mitatu ya kwanza ya 2022, hali ya kutisha ambayo inazidi kuongezeka kulingana na ripoti ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres iliwasilishwa Jumanne. Akizungumza mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva, naibu mkuu wa Umoja Mataifa wa masuala ya haki za binadamu Nada Al-Nashif aliwasilisha ripoti ya hivi karibuni ya Guterres kuhusu Iran, akisema kwamba hukumu za kunyonga watu nchini humo zimeongezeka. Wakati watu 260 walinyongwa mwaka 2020, takriban watu 301 walinyongwa mwaka 2021, wakiwemo wanawake 14, amesema, akiongeza kuwa hali hiyo imeendelea kuongezeka mwaka huu. Kati ya Januari mosi na Machi 20, amesema, takriban watu 105 walinyongwa, wengi wao wakiwa ni kutoka kwenye makundi ya walio wachache. Ripoti ya Guterres ilibaini kwa wasiwasi mkubwa ongezeko la hukumu za kunyonga kwa ajili ya uhalifu mdogo, yakiwemo makosa yanayohusiana na dawa za kulevya, na Shifu amesema. Adhabu ya kifo inaendelea kutolewa kwa misingi ya mashtaka yasiyofikia uhalifu mkubwa na kwa njia zisizolingana na vigezo vya kesi za haki, ameliambia Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu.
Naam, kwa msikilizaji ambaye unafungua redio yako hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari kuu inatupeleka mpaka kule nchini Tanzania, ambapo watetezi wa haki za binadamu huko Tanzania wameshauri kuundwa kwa tume ya pamoja itakayoshirikisha wadau mbalimbali ikiwemo viongozi wa jamii ya wafugaji katika hifadhi ya Loliondo na Ngorongoro ili kutatua mgogoro wa umiliki wa ardhi katika maeneo hayo. Taarifa zaidi inasomwa na Harrison Kamau.
Akizungumza jijini Dar es Salaam Jumanne kuhusiana na migogoro ya ardhi ndani ya Ngorongoro na Loliondo, mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC Onesmo Olengurumwa amesema dhana ya kushirikisha jamii ya wafugaji, watetezi wa haki za binadamu na serikali ndio italeta suluhu katika mgogoro huo, badala ya kuendelea kuweka dhana kwamba watetezi wa haki za binadamu ni wachochezi. Olengurumwa alikuwa akizungumza kwenye mkutano uliofanyikia jijini Dar es Salaam uliowakutanisha mabalozi wanaowakilisha nchi zao katika nchi ya Tanzania na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Wizara ya Maslahi ya Utalii na Wizara ya Katiba na Sheria. Mkutano huo uliongozwa na Waziri wa Mambo ya Nje Balozi Lebrata Mulamula.
Serikali kama inaona kuna kitu fulani wananchi wanakao kuelewesha, kama wanapofanya sasa hivi vikao kama walivyofanya cha leo cha mabalozi na nini, basi wawaite hata hao nao watetezi wakae nao. Tulishafanya mikakati ya kutaka kwenda sisi wenyewe kule, mashirika zaidi ya 20 tulikwenda kule Ngorongoro, tukazuiwa Arusha. Sasa watu uliowazuia wasiende tena kwa mchakato ambao ni shirikishi wa kushirikiana na serikali, umewazuia alafu baadaye unawaita ni watochezi. Kwa hiyo mashirika ya kule Arusha miaka yote hiyo imekuwa ikifanya kazi na jamii, wakiwasaidia kuwajengea uwezo, kuwapa elimu. Sasa kama kuwapa elimu ya kujua haki zao ni uchochezi, mimi nadhani ni uchochezi mzuri, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeruhusu makundi mbalimbali kupeana elimu.
Olengurumwa alitolea ufafanuzi wa tume hiyo ya pamoja ambao watetezi wa haki za binadamu wanashauri iundwe.
Kwa hiyo tunachopendekeza ni kwamba hili kutibu majeraha yaliyotokea kule Loliondo, kuwe kuna hiyo tume ya pamoja iundwe itakayojumuisha makundi mbalimbali, viongozi wa jamii, wadau, watetezi wa haki za binadamu, serikali, wazee wastaafu kama kina Mzee Pinda, kina Lukuvi na wengine, kwa ajili ya kutaka kuangalia nini kimetokea na namna gani tunakwenda kutatua. Hili hayo yafanyike, basi wale walioko ndani ambao wana kesi zile za mauaji watolewe, kwa sababu asilimia kubwa ni viongozi, waachiwe bila masharti, walioko kule nje warudishwe, tuweze kukaa meza moja tulitatue tatizo, kwa sababu linatuchafua kama taifa, linakwenda sana duniani.
Kwa upande wake, waziri wa mambo ya ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mulamula alisema alichowasisitizia wawakilishi hao wa jumuiya ya kimataifa ni namna serikali ilivyozingatia hiari katika kuwahamisha wafugaji wa Ngorongoro.
Na wote wanaondoka kwa hiari, hilo nalo ndio tunataka kusisitizwa leo, kwamba hakuna anayeshurutishwa, hakuna anayeondolewa kwa nguvu, wanaondoka kwa hiari yao. Na naomba tafadhali hilo lieleweke, kwamba hakuna anayelazimishwa kuondoka, lakini wakiona faida zenyewe ambazo kule watakapohamia watazipata, nadhani sasa ndio watu wamezidi kupata mwamko na wanaenda kwa imani. Sasa sisi Wizara ya Mambo ya Nje tunahusikaje? Sisi tumekuwa tuna kwenye vyombo vya kimataifa, Umoja wa Mataifa, kila mmoja amekuwa anatafuta majibu. Kwa hiyo maana tukaona sasa tuwaite wote pamoja, jumuiya ya kimataifa ielewe kinachoendelea na watunge mkono.
Baadhi ya jamii za wafugaji kutoka Ngorongoro tayari zimepokelewa katika kijiji cha Msomera, wilaya ya Handeni, mkoani Tanga, baada ya kujiandikisha kuhama kwa hiari kutoka eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, makampuni ya Saudi Arabia na Misri yalisaini mikataba yenye thamani ya dola bilioni 7.7 wakati wa ziara ya mwanamfalme wa Saudia mjini Cairo, vyombo vya habari vya serikali katika nchi hizo mbili vimesema. Mikataba hiyo inahusiana na miundombinu, huduma za usafirishaji wa bidhaa, usimamizi wa bandari, kilimo cha chakula, viwanda vya dawa, mafuta ambayo hayajasafishwa na nishati mbadala, na usalama wa mitandao, na thamani yake ilikuwa dola bilioni 7.7, gazeti la Misri la Al Ahram limesema. Mikataba 14 ya uwekezaji yenye thamani ya dola bilioni 7.7 ilisainiwa kati ya kampuni kubwa za Saudia zinazofanya shughuli tofauti za kiuchumi na kampuni kadhaa za Misri na maafisa, shirika la habari la serikali ya Saudia Al Akhbaria limesema kwenye Twitter. Biashara kati ya Misri na taifa hilo la kifalme iliongezeka kwa zaidi ya 62% mwaka jana ikilinganishwa na mwaka 2020 na kufikia dola bilioni 9.1 kulingana na takwimu rasmi za Misri. Viongozi wa upinzani nchini Ufaransa wamemwambia Rais Emmanuel Macron Jumanne kwamba hawatamrahisishia kazi wakati anatafuta njia ya kuepuka mzozo wa kisiasa baada ya chama chake kupata pigo kwenye uchaguzi wa bunge wa mwishoni mwa juma. Baadhi ya wapinzani wake wamesema Macron lazima amfukuze kazi waziri wake mkuu na kubadili mipango yake ya mageuzi. Ingawa aliongoza chama chake kikitawala bunge katika miaka mitano iliyopita, Macron sasa anahitaji uungwaji mkono wa wapinzani wake baada ya wapiga kura waliokasirishwa na mfumuko wa bei na hisia kwamba hajali matatizo ya wananchi wakati wa uchaguzi wa bunge wa Jumapili. Matokeo ya uchaguzi huu yanaweza kuleta enzi ya msukosuko wa kisiasa ambao hujawahi kuonekana kwa miongo kadhaa nchini Ufaransa. Baadhi ya mawaziri wamesema serikali itaendelea na shughuli zake na kutafuta uungwaji mkono katika bunge muda wote itahitaji kura nyingi. Edward Philip, waziri mkuu wa zamani wa Macron na mwanasiasa mwenye ushawishi, amevitaka vyama vya siasa kuunda muungano wa vyama vingi ili kupata serikali itakayoongoza. Lakini kiongozi wa chama cha Les Républicains, Christian Jacob, amesema baada ya mkutano na Macron, alimwelezea rais kwamba haiwezekani kuingia mkataba wa muungano huo, utakuwa usaliti kwa wapiga kura wetu.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba huko Kenya, watu wanaoshindwa kuvaa barakoa katika maeneo ya umma wanaweza kufungwa jela au kutozwa faini ya hadi shilingi 20,000 kutokana na hatua ya serikali nchini humo kurejesha uvaaji wa barakoa wa lazima kutokana na ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Serikali ya Kenya imetangaza kurejesha barakoa katika maduka makubwa, makanisani na magari usafiri wa huduma za umma kama njia ya kuzuia kuenea zaidi kwa maambukizi ya virusi vya korona. Mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi ametutumia taarifa ifuatayo.
Mnamo Machi 11 mwaka huu, Kenya iliondoa vizuizi vyake vya kulemaza maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo uvaaji wa lazima barakoa, marufuku ya mikusanyiko mikubwa ya ndani kama vile sehemu za ibada, masokoni na hitaji la kuwasilisha kipimo cha COVID-19 kwa abiria wanaofika nchini mwake kupitia viwanja vya ndege. Wizara ya Afya wakati huo ikirekodi maambukizi ya chini ya 0.3%. Lakini sasa uvaaji barakoa maeneo hayo ni lazima baada ya viwango vya maambukizi nchini Kenya kufika 11.6% Jumanne, baada ya watu 419 kutambuliwa kuwa na virusi hivyo kwa upimaji wa sampuli 3,610 katika kipindi cha saa 24. Waziri wa Afya nchini Kenya Mutahi Kagwe ameeleza kwa ongezeko hili kubwa la idadi ya maambukizi mapya linamaanisha kuwa nchi lazima tena ichukue hatua za haraka kuzuia kutokea kwa janga kama lile lililoshuhudiwa mwaka 2020 na mwaka 2021 Kenya ilipopoteza maisha ya raia wengi.
Where we are getting super spreading at a very fast rate.
Mikutano yote ya ndani ya watu binafsi itaendelea ili mradi washiriki wote wamechanjwa. Wahudhuriaji wote wanatakiwa kuvaa barakoa kwenye maeneo ya mikutano hiyo, huku washiriki wa mikutano ya ana kwa ana wakihitajika kuonyesha uthibitisho wa chanjo. Ibada zote za ana kwa ana zitaendelea ilivyokuwa awali ili mradi waumini wote wawe wamechanjwa kikamilifu. Waumini wote wanahitajika kuvaa barakoa wakiwa ndani ya maeneo ya ibada. Wasafiri wote wa kimataifa wanaowasili nchini Kenya na ambao wamechanjwa kikamilifu wataruhusiwa kuingia na hawatahitajika kuwa na cheti cha kipimo cha PCR na hawatawekwa karantini wanapowasili nchini Kenya.
It's very clear that no traveler is to come into the country until they are fully vaccinated and fully boosted.
Wasafiri wote ambao hawajachanjwa wanaofika katika vituo vyote vya kuingia Kenya watahitajika kuwa na cheti cha matokeo ya PCR kinachoonekana hawana maambukizi ya virusi vya korona, cheti kinachoonesha kipimo hicho kimechukuliwa si zaidi ya saa 72 baada ya kuondoka wanakotoka. Wasafiri ambao hawajachanjwa wanaofika nchini Kenya watafanywa upimaji wa haraka wa antijeni kwa gharama yao wenyewe, na mtu yeyote ambaye atapatikana na virusi hivyo baada ya kufanywa tena majaribio ya PCR kwa gharama yake mwenyewe atahitajika kujitenga kulingana na miongozo ya kutengwa. Daktari Thuranira Kaugiria, mtaalamu wa afya na daktari katika hospitali ya Kenyatta jijini Nairobi, anaeleza viwe kuwa raia wengi wa Kenya wamepuuza upokeaji wa chanjo na kujitenga na mikutano ya hadhara, hali ambayo inaongeza kiwango cha maambukizi.
Sisi wanadamu, sisi ni watu wa tabia, na tabia inaja kulingana na vile tunaendelea. Tulianza serikali ikatuhimiza tuvae meski, tukaanza kuvaa. Wakati ukaendelea, alafu serikali ikalegeza msimamo wao, na sisi tukaona tuko sawa na tukalegeza kamba na tukaendelea.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati Ethiopia ikikabiliwa na ukame mbaya zaidi katika pembe ya Afrika kwa miongo kadhaa, wakazi wa eneo la kaskazini katika mkoa wa Afar wanalazimika kutumia maji machafu ya kwenye mto. Maafisa na makundi ya misaada wanaweza kutoa maji kupitia malori pekee pale inapowezekana na kuacha wenyeji na njia chache mbadala. Mwandishi wa VOA Halima Athumani anaripoti kutoka eneo la Afar huko Ethiopia, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mkondo huu mchafu kutoka mto Awash wa Ethiopia ndio pekee kuokoa maisha ya wenyeji na chanzo chao kikuu cha maji kwa ajili ya kuoga, kusafisha, kupika na kunywa. Ethiopia inakabiliwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kuikumba pembe ya Afrika katika kipindi cha miaka 40, na katika mkoa kaskazini wa Afar pia unakabiliwa na hali hiyo. Maji safi ni anasa ambapo watu wengi hawana uwezo kuyapata, anasema Aisha Ali, mkazi wa Semera.
Magala la nihi basara bombale mali radani kema tanai adrohinna au bisuki andurada.
Anasema watoto wangu wanaugua magonjwa ya ngozi na wanaugua kila mara kwa sababu maji tunayotumia si salama. Watoto wengine hufariki kwa sababu ya maji haya ambayo sio salama. Khadija Hamida anaishi kando ya mto na anasema watoto wake pia wanaugua na wana magonjwa kwa sababu ya maji machafu. Anasema hili ndiyo chaguo pekee tulilonalo. Watoto na familia zetu wote hutumia maji haya. Lakini sio wanavijiji pekee ambao wanataabika na ukosefu wa maji safi. Hospitali kuu ya Dupti, kituo pekee cha matibabu kinachofanya kazi huko Afar, kimezidiwa na wagonjwa. Kaimu mkuu Dr. Yusuf Muhammad anasema hospitali hiyo inakabiliwa na uhaba wa maji safi.
Sometimes we may not get the water. Sometimes some elective cases are stopped or postponed.
Wakati mwingine tunaweza tusipate maji. Wakati mwingine baadhi ya kesi za upasuaji usio lazima husitishwa au kuahirishwa kwa sababu ya ukosefu wa maji. Maambukizi kwenye eneo la upasuaji yanakuwepo kwa sababu hakuna maji ya kutosha. Wahudumu wanaoangalia wagonjwa wanatumia maji ya mvua. Kuna mto karibu na hapo, wanatumia maji ya mto sio salama.
Ofisi ya maji katika mkoa wa Afar inasema inajitahidi kushughulikia uhaba wa maji na kwamba inajaribu kutoa vifaa vya kuchuja maji. Fatuma haisema anafanya kazi katika ofisi ya maji na nishati huko Afar.
Fluoride magnet ብዙ ጉርጓዶች ከተቆፈሩ በኋላ ሰፍ ላይ ለማድረስ ዝርጋታ ለማድረግ በፍሉራይድ ምክንያት ብዙ ሶርሶች
Anasema tumechimba visima vingi lakini hatukuweza kuvitumia kwa sababu ya uhaba wa fluoride. Anasema kiwango cha fluoride kwenye visima kilikuwa chini ya kiwango kinachotakiwa cha WHO na tulilazimika kuvifunga visima hivyo. Gharama ya kuchuja maji ni kubwa na inazidi uwezo wa ofisi yetu. Auheni inakuja wakati maji safi yanasafirishwa na magari ya makundi ya misaada pamoja na serikali ya mkoa. Fatuma Omar, mkazi wa Semera, anasema wakazi wamefarijika, wanaweza kupata maji kwenye malori. Anasema hapo awali tulikuwa tukinunua maji na kuyabeba kutoka katikati ya jiji. Dumu moja linagharimu kiasi cha senti 40 sawa na bir 20. Ilikuwa ghali na inachosha, lakini hivi sasa tunapata maji safi. Kwa hivyo basi hii ni hali nzuri kwetu sisi. Msaada huo ni wa muda tu. Hata hivyo, wakati malori yanaishiwa maji na watu hulazimika kusubiri gari linalofuata au wanalazimika kuhatarisha maisha yao kwa kutumia maji ya kutoka mtoni.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika jukwaa la vijana hii leo, tunamulika suala la vijana kuweza kutafuta mikopo pamoja na chaguo la masomo ya juu, ambapo wengi wao wakati na baada ya masomo huwa wanajikuta katika kizungumkuti cha mkondo gani sahihi wa kuchukua ili waweze kufanikiwa katika soko la ajira na maisha baada ya masomo yao. Sande Shomari amezungumza na Fatma Muiruri ambaye ni meneja wa masuala ya sheria katika benki ya Equity nchini Kenya, na ameandaa ripoti ifuatayo.
Kwa vijana wengi walio shuleni wana hamu ya kuwa na fursa za kupata ajira mbalimbali maishani mwao mara tu watakapofuzu masomo yao. Lakini kufikia pale unapotaka na jinsi ya kufikia huko ni vitu viwili tofauti. Na unapofanya chaguo lako la masomo, unaweza kufanikiwa ikiwa ni kupitia ushauri wa walimu, walezi, wazazi au wengine walio mfano katika jamii. Lakini si hayo tu, hata nia binafsi ukaishika nia yako inaweza kusaidia kufanikiwa. Mmojawapo ni Bi Fatma Muiruri, ambaye yeye aliingia katika fani ya sheria kutokana na uzoefu wa maisha, hasa kieleza dhulma aliyofanyiwa baba yake.
Babangu alikuwa anafanya kazi na Banki Kuu ya Kenya, alikuwa na ya Goldenberg, ambayo yeye alikuwa mtu ambaye alisema nini ilikuwa inaendelea. Lakini hapo kulikuwa na wajua, watu wengi walikuwa wanaogopa kutamka, ambayo wanaona sio sawa, lakini wanaendelea kunyamaza because wanafikiria mtu anaweza kudhulumiwa. Lakini vile babangu alivyofanya, alienda akasema iliyo cha haki. Lakini vitu vilivyotokeza baada yake ilikuwa si sawa, kwa ajili kulikuwa na watu walikuwa wanamfuatilia kumkemea na kumpia kwa maisha yake, kuhatarisha maisha yake. Nikasema wacha niandike barua kwa mkurugenzi wa Banki Kuu ya Kenya kumweleza inachotokea.
Kujituma kwake kupinga dhulma dhidi ya mzazi wake ndio ilikuwa chachu na mwanzo safari yake ya maamuzi ya kusoma sheria. Unapokuwa mwanafunzi na kijana unapitia mambo mengi. Mojawapo ni kujifunza utumizi wa fedha. Nini cha kuangalia kwa mwanafunzi basi au kijana ambaye anataka kufungua akaunti kwenye benki?
Cha kwanza ni kama unahitaji kuingia kwa benki, naangalia benki ambayo itakuwa na wewe, utasimama na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
Lakini ukiangalia kwa upande wa mikopo, vijana wengi wanatamani kupata mikopo, lakini kilio chao kikuu cha kila siku ni kukosa benki ya kuwapa mikopo hiyo bila ya kuwa na kitu cha thamani au wengine kutaharibu kubwa. Vijana wengi wanaweza kwenda kwenye benki ambazo zitawasaidia kupata aina hiyo ya mikopo. Benki hizi ni zipi hasa?
Ana zipo nyingi sana, kama Equity Bank huwa wanapeana mikopo kama aina hayo ya vijana.
Ikiwa vijana wengi wanaangalia umuhimu wa kupata mikopo na kujikita katika biashara, benki zinachukua nafasi kubwa katika maisha yao na mafanikio ya kibiashara kwa ujumla. Waswahili wanasema penye nia pana njia. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Malawi Lazarus Chakwera Jumanne amempokonya mamlaka yote makamu wake Saulos Chilima baada ya kiongozi huyo kutajwa katika kashfa ya ufisadi iliyoisisimua nchi hiyo. Umoja wa Ulaya Jumanne umeitaka serikali ya Ethiopia kuondoa vikwazo kwenye mafuta kwa jimbo la Tigray lililokumbwa na vita, na kuonya kwamba uhaba wa mafuta unadumaza shughuli za usambazaji wa misaada ya dharura. Iran iliwanyonga zaidi ya watu 100 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2022, hali ya kutisha ambayo inazidi kuongezeka kulingana na ripoti ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres iliwasilishwa Jumanne mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema katika matangazo yote ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.